Ég var í hjólæðinga og ég það smá rigning og þannig að ég ekki neinu nærbúsum sko að því það allar óhrunar ég kúkaði það með
friðum
og þannig og það gata á buksunum mínum þannig að ég að mæti hérna þátt með svolítið blaut eistu láta að vita hvað ég að koma og hvernig ég verð
Okay. Blaut eistu gata nærbuksunum
Nei,
þú ert ekki
nærbuksunum
gata
buksunum
Já, ég var hann að púla þetta stundum einu sinni viku þegar allar nærbuksunum minn óhrinnlega einmitt út af því að ég einmitt kúka á mig alltaf á þriðutum þá var hérna
þriðutastilbúðin maður þarf að taka það öll sko, það búllan og dóminu og svo kási
Goldfinger
það er þópið
tveir fyrir einn
ángrís, það er þópið, vissir það?
Alveg nei, hvað gerir maður þar?
Horfa á eitthvað strip?
Nei, strip er ólögt á Íslandi
Það er bara ólögt eða það eru naktar, held ég
Aha.
Held það
En þá það ekki strip?
Nei, það náttúrulega, það ekki löggan allan daginn, sko Þeir fara bara úr fötunum
Fara úr fötunum og svo alltaf þegar löggan kemur þá hérna Ó, við erum í brjóstahaldara
Hann bara see through
Ef að það má, þú veist þá, Akkur eru þá ekki bara strip í þú veist plastpokum?
Góð hugmynd
Já, það ekki Bara vakumpakkaði striparar
Ekki vakumpakkaði, þá gæti það ekki anda
Eða þú veist bara allt nema munnurinn Hausinn líka Það
kristar saman í það loftið sem fóka og dansandi eitthvað Það kemur svona hljóðið okkur
Jóna Silent Hill stripara, dæmið eitthvað
Ég ekki spila það
Hefur þú séð þið Hills of Ice?
Tvö held ég
Í þeim, í einu atriði, þá getur þú séð að það einmitt að sem að einhæðin hérna blikkar myndalina Og það svona heitir það The Hills of Ice Það maður allan tíman bara ekki að byrja, þetta bara eitthvað klika retnex, þetta ekki hæðir með augu En síðan getur maður séð að það einhæð með augu
Það bara The Hill
Hill has ice
Það mjög betri tíðið
Já, þessi við vitum samt ekki, hann geti haft fjölskyldu eða eitthvað
Já,
en við vitum þetta er hann og það stór tippi sem stendur upp á hæðinni
Velkomin í Svo gerir þú
Þáttu nokkar
Já
okay.
Velkomin í
Þáttu nokkar
Markus með gestum Það er bara OG thing
Já, gamla góða krúið
Dos Hermanos
Já, það þýðir Tveir hermenn
Logos Poyos
Já, klikkaðir Boyos
Hvað er þetta?
Og sko blítið sko, ég að pæla að fá með kött
Í alveg nei?
Já,
okay.
ég að reyna að sérast að hatri mín á köttum
Og hvað fara ekki hund?
Þetta því að gælan sem er að fara að flytja inn með mér
Er að flytja gælan því?
Já
Hver?
Og einhver, mér pantaði
Og hún, nice.
hún na, er held ég með ónæmi fyrir hundum
En ekki köttum?
Nei
Ég held að vera bara sama ónæmi
Já, ég held að hún sé bara hrættu hundið eitthvað
Eimingi
Fólk segir bara, það
er Þeir séu að hérna klóra mig og í andlutinu og klípa mig svona og býta mig
Það, því ég ekki að dreima
Nú, það það,
Nei, þú veist hvernig bara kettir fara alltaf út á nóttinni Það er þangað sem ég fara, ég var henni í herbyggi þitt Klóra þig og býta þig
Ég byrja að loka gluggaður mínu, kannski Ég býsandi hliðin á kattholti Ég getur heldur að sé þetta því
Ég held alltaf að katthold væri á okkur enn að eyju
Bara svona
Bara henni
Shutter Island fyrir ketti
Og ég veit ekki akkur ég held þetta alltaf En ég var alltaf bara kannan, hæ, akkur ég aldrei sé þessa eyju Það sem að kattholtir Það væri bara hann að pínlítil eyðeyja, við Reykjavík
Við eyðeyja bara
Já, en þú veist, en ég sá fyrir maður að sægi á eyjuna skilur
Sér það ekki að við þeim?
Ég veit ekki hvað er við þeim, er við þeim með friðasólinni?
Já.
Já, ég meinti, já, ok, já, alveg eins og við þeim, nema með köttum
Var það bara hús eða var þetta bara fullt af köttum, þessi eyja?
ég sá fyrir mér að var hana mansion og svo er hana kettir sem ráum eyjuna líka, skilur Og þeir koma í mansion og fá sér rjóma og eitthvað Og síðan ráum í skóginum sem voru eyjunni
Það gott lýsand Allir kettir sem eru að hata þeir
Já, kallar sem að hata ketti
Hvernig gott allir að fá þeir? það fluffy eða venjulegan
ég ætla bara að fá hann úr góðu goti það ég er hérna
hvernig veistu hvað gott er gott
ég bara gott er gott eugenics þú veist kattamaður skilur við ég vil fá góðan
hreinræktaðan
hreinræktaðan þýskan kött
þýskan
mjá
vreif
já mjáts mjáts þannig að já það er sem er að frétta í lífinu mínu er að ég er að skoða allt gott
hvað gerir það?
Bara leið og ég heyri að því að einhver köttur sem útfanda píku þá fer ég að tjekka á því
hvar heyrir þú svoleiðis?
Heyrir þú það ekki reglulega? Nei, ok, við erum greinlega bara í mismunandi ringjum
greinlega
ég í hann að ringja hann í Notre Dame brandarar
sem ég finn ég held að í þeirri mynd þú veist, það sagt svona seinni tíð að það hefur svona að niður líta á síkuna
Já, það var sagt að það verið að vera niður líta á síkuna
Þú veist hvað ég meina sem að líta niður og gera lítuð þeim
Já
ég, Þegar ég horf á smynd, þá varst mér þetta geðið kúl Mér langaði að vera síkuna til þessar mynd
Já, ég held að síkunir var svalafólkið
Ég held að líka
Ég hef aldrei heyrt að þessi vera niðurlega síkuna Engi. Ég hef hins vegar heyrt að þessi vera niðurlega veist, fólk með afmyndu andlit
Og krippu Það vel ekki að vera að því.
Og það meikar bara mjög mikið sens.
Hún valdi líka ljósara bláa.
Ég veit að það sem er svo fucking fyndið við þessa mynd. Er að maður allan tíma eitthvað, ó, það verður hérna, þú veist, það skiptir ekki máli hverju lítur út, eða með gott hjarta, þá getur þau fengist, nei.
Nei.
Nei, nei, nei.
En hann var með gott hjarta hinn.
Já, en hann á að búa ennþá bara upp í þessum turni og því ekki að stega vini.
Hvernig enda hann? Hvað, fór hann bara, er ég bara upp í turnunum mínum?
Ég drepur hann ekki hana Frollo.
Er það presturinn?
Já.
Ég veit að, nei, hvernig er lokaatrið í myndinni? Giftast þau ekki tvö?
Jú, þau giftast þau og hann er eitthvað klappa höndum og er ekki ánægði fyrir
það. Ég meina, hefur þau gift honum
það? Þú veist, það er ekkert.
Það slefar
og... Nei, hann er ekki, það er mynd máli, hann er ekki einu sinni neitt andlega, þú veist, fallaður.
Nei.
Það er okkar það skrýkjur. Nei.
Kannski fæður þetta fyrir myndina. Alvöru kalli var öðruleika.
Var alvöru kall. Mm-hmm. Ok, fuck. Ég þarf
að heldur þetta sem byggt. Hluti.
Já, ég bara...
Dó bara.
Ég var hugsað hann að Spider-Man.
Mm.
Hvað að Spider-Man væri meira eins og könguló en maður?
Bara með átta lappir?
Nei, 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 það hefur verið gert, sko. En í hegðun. Þannig að væri bara að þú væri í New York, skilurðu. Svo sérðu bara Peter Parker í, þú veist, rauðasútinu. En hann er bara hann hangand út í hotni. Og hann bara eitthvað, hæ, hann eitthvað.
Og svo spýtur hann eitthvað út úr sér og á þig.
Og hann býr bara hann til vef og býður þetta að fólk kemur. Svo kemur dúfa í vefinn.
Hann hleypur ekki að þetta hann og getur. Vannst þetta er Heroes þáttunum.
Já.
Það verið gæið sem að var eitthvað svoleiðis. Þá komum við fyrir serið þrjú eitthvað.
Já, hvernig að kakalaka maður.
Já, og við fylgta hann að vefjum og púpum heim á sér. Það var ógeðslegt maður.
Já, það var nett.
Þeir þættir fóru hraðalega niður.
Já, fyrsta serið var góð.
Geðvik.
Save the cheerleader.
Save the humanity.
Nei, það var ekki að sem að sagði Heroes.
Já, það er að fá kött.
Já, ég ætla að fá mig kött.
Það er að fá hann frítt.
Já, ég ætla ekki að borga fyrir kött.
Ég veit ekki, ég borga fólk. Sýstir mér fekk hérna svona kött sem hann var, hann bjargaði ætlitið eða eitthvað. Hann var að kolla klikkaður.
Já, ég ætla að mitt, minn verður ekki bjargaður. Ég ætla ekki að bjarga neinum kætti.
Nei.
Minn, eins og ég segi, er að fara að koma frá góðri þýskri fjölskyldu. og hann verður frábær.
Já, ég held með þér. Hvað er að skýra? Krúsilegis?
Nei. Mosi eða börkur?
Eitthvað náttúrulegt.
Eða Orfíus?
eða Orfíus. Mosi, börkur eða Orfíus? Ekki Morfíus?
Nei.
Akkur Orfíus? Hvað er Orfíus?
Orfíus var þarna skáld í grískir goðafræði.
Kemur Morfíus frá honum?
Nei, Morfíus er annar hver held ég grískir goðafræði.
Þeir eru frumlega með nöfnin.
Já, svo hann að Torfíus.
Já, Korfíus.
Já, Kornflexíus.
Já, akkurat Kornflexíus.
Klassist bit. Ég fór á heimsóði Freytisjáðan.
Já, bráðan.
Já, bara í morgun.
Bara ríka upp að sinna þetta.
Já, einmitt, við vorum að tala þáttinn.
Já.
Og hann að...
Var það bráðið?
Nei, hún var mjóna.
Ok, hvað?
Og ég er svona að ég er hættur að bora kjöt.
Jó.
Út af því að hún er hættur að vera vegan. Þá er loksins sjensi mynd til að vera betri manneskin hún.
Ertu til að skipta við hana?
Já, þú veist, ég þarf ekki að vera vegan út að hún borða kjöt núna, skilur við. Þannig að ég þarf bara að vera grafinsæt og það er ég strax orðin betri en hún.
Já, betri en hún?
Já,
já betri okay. en hún. Já, já, já.
Og,
hún fætti í samt bann og er aðlega upp, það er gott.
Það er ekki gott.
Ekki.
Nei, við skoðum sko, sko, að mynda tega bann.
Ef hún er eiginlega vel upp.
Já, já. Nei, samt ekki. Bann mengar meira en þú veist.
Ekki gera náttúrulega.
Ha?
Alveg bara barnið upp náttúrulega
Freyti sér ekki að fara alla upp við að undri ykkur tre
Það var reynda tók flugvél til Íslands, það mingaði
Ég veit það Og líka, ég fór til hennar og hún var að drekka neskaffi
Új
Já
Ögh
Einmitt
Þetta danskan í henni
Ég veit það, viðbjör
Og skammar hann ekki
Jú, skammar hann fullt
What?
Og þú veist, bara Barnið var í góðu stuði
Og heilsa mér
Já Hún sagði simp
Mikropenis
simp
Það hægt að segja fólki sem mikropenis
Nei Og hérna Hún gaf því að brjóst Og gaur
Sástu brjóstið það?
Ég sá
Sástu júlunar Yeah, voru að netta það
Ógeðslega heitt
Það sem mynd Það sem mynd
Nei, en ég með mynd í huganum
Já, það að tegna fyrir með þetta
Svo heitt
Bokk
Eitt allt sem þar, sko Það getur ímyndaði bæði
Já, bara spegla mynd
Já, en já, það var bannbáðu megin, skilur
Já, ok
Já. En fokk maður
nice,
Þetta er bara komur í gegnum, sko
Ég elska þegar konur eitthvað úti eitthvað staðar og gefa brjóst og ég getur bara starið Ef ég með sólgleru og tekur eitthvað eftir í sér að stara
Nákvæmlega, ógeðslega heitt Ég vildi að væri, þú veist eitthvað svipað en hana niður í fattaru
Já, það er ógeðslega
Já, nei
Á henni?
Ha, nei, að konur þurft að gefa skilur
já.
Líka þú veist, ekki bara brjóst heldur
Já, úr píku
Já.
Bara
Það það sem ég vildi
Já, vildir það?
Já
Ef að labba fram hjá bara
Já,
og ekki gæla heldur bara Banns
Það sem í klofinu skilur
já.
En, já Þetta er viðst, Þetta er ástæðan Ég held að þetta segja mitt ástæðan fyrir því að Guð á himnum heilagur fæðir ákvaða
Alla
Já Ákvaða að gefa konum Þú veist, bönn, svo við getum séð það brjóstin.
Já.
Hvað það eru?
Ég satt að sé fullt af brjóstin sem á fólki sem ekki bönn.
Ha?
Á stelpu sem ekki bönn.
Hvað er það?
Bara svona búningskliðum og svona?
Já. Ég var að mynda að hugsa, ef ég get haft einn ókraft, þá myndi ég, þú veist, vera ósynilegur.
Þú hefði sagt það.
Svo ég get verið í búningskliðum og stelpunum og drepið þær.
Já.
Skilur.
Og borða þær
já, og þú veist, ég myndi komast upp með það og það ég ósynlegur en ég geti bara fæða inn í búningsklefan
Ertu með hníf?
Ha?
Ertu þá með hníf að þér?
Nei, ég bara sting úr þeim augun með putunum
Vá, hvað sterkur
Ég veit það og það það sem ég vil að fólk taki fyrst og fremst úr þessum þætti
Hvað þú ert sterkur?
Já
Ok
Ég var okkur sem daginn hvað var gott bit hann að gauð sem var að reyna að fá vinnins fyrir með eitthvað Já, fara í búningsklefan til stelpan og drepa
Það eru mest vonuleg bara það
Já, það sem allast þar áka dreifur
Það kom springihotin í MH Sástu það?
Í MH?
Í MH
Ok
Það líka eini skólin sem ég myndi setja springihotin í
Aha.
Fokkin ógæslegu skýtu hipsterin ekki degið ekki nátt Please
Ha?
Nei, wow, rólegur
Jesus minn
Rólegur, Salamon
Ha? Já, ég saði þetta
já. En það kom springihotin bara í nótt núna
Ok Í nótt?
Bara seinsu nótt
Akkur í nótt?
Ég veit ekki, mér finnst að geða skrítið líka.
Já.
Það var eitthvað sem nefndi bara alls ekki skólanum morgunum vaknaði snemma og...
ég nenni...
Líka í framhálskóla, getur alveg skrópað, sko.
Ég veit hvernig kom hann sprengjóttinni,
eru fyrir ég held að hafi
sem... með hann út?
Það var ekki sprengja, sko.
Nei, ég veit það. En ég meina, þú veist, hann hefur þetta hafa samband við eitthvað til að
sagði. Ég held, sko, að hann hafi sendt tölvupósti
eitthvað. Líka, þú veist, það var pottet alveg bara skólastar byrja og síðan eitthvað, herrðu, það er komin tölvup.
Já, það var rýnt eftir hátíð, sko.
Já.
Allt skólastarur var aflýst eftir hátíð, já, fyrir hátíð, eitthvað, ég maður ekki. Þetta komst upp 8.40, eitthvað.
Ef ég þekki MH rétt, þá var þetta fara að vera eitthvað hana. Og þetta var allt saman gjörningur.
eða þau kenna vestló, mynda.
Já, þetta var allt saman vestló. Eru vestló og MH alltaf í bífið?
Er það ekki hérna nakkaskólinu móti hipsterunum?
Ég held að það væri, þú veist, Kvennó, Vestló.
Ég veit ekki hvað fólk kemur úr Kvennó.
Kvennó er, held ég, alvöru góðu skólin og Vestló skólin sem að er dýr.
MR ekki góðu skólin?
Er það?
Er hann ekki svona nördaskólin?
Allir skólinir eru góðir fyrir utan MH, held ég.
Já, en MS, MS-skólin við sund og eitthvað.
Alltaf þegar ég sé gellur úr MS á Tinder, Og það fucking heitar
Hvað er sund?
Ég veit það ekki En þetta var eitthvað sem ég fór að taka eftir Það stóð MS Og bara eitthvað Þú ert eitthvað stöður út í fucki
Þetta er í bænum sko
Já, 200.000 km reypurtu eitthvað
En
það var alltaf bara Geðvett juicy Geðvett heitar stelpur
Juicy tits og eitthvað
Já, juicy stone tits Já það nákvæmlega. Alveg eins og minnast áttur að það. Mm. Freydís, þegar hún var ekki á ballinu sinni að drekka. Ótrúlega juicy og flott hits.
Fokk að það geðvikt, maður.
Ég veit
það. Bara... En að þú eru að senda sprengjóttunni eitthvað skóla og gaga skóla, myndir þú veist þetta? ML?
Ef ég...
Alltaf ekki King FSU, sko?
Nei, þú veist, það myndi aldrei gera neitt.
Nei, það voru bara, já, please, styr eftir mig.
Já, bara ekki að FSU sprengjóttun. Nei. Ég myndi vilja að gera eitthvað þar leng... Hvað bara hann skólinn sem af... Veist, ML?
Ég vissi að það fyrst.
Ó, sagði það? Já. Ok. Bara sem út í sveit, skildur þau.
Já, Ísafirði eitthvað.
Já, eitthvað þannig, eitthvað sem bara, svona, það enginn að fara að nenna að fara þangað með sprengju.
Mm.
Og svo myndi ég að koma sprengjunni fyrir.
Hvar? Bara vestinni eða í skólanum sjálfum?
Já, í vistinni.
Spreng... Ja, er það ekki að hefð, þú veist,
sniður,
sniður að, eða alltaf drepa sem flesta hendurna í vistina.
Jú, það hafi rýmt skólan, allir fara heim á vist og síðan sprengi maður sprengina.
Og þótt að vera í skóla tíma það, það er rúglega helmingur eða meira að skrópa í vistinu hvað sem er.
Já, það kemur rúglega að ljósa morgun að var sprengja í MH og fylgta fólki deyr og svo er fólk að voru hlusta þarna þátt og er eitthvað, nei.
Þá dýlit hún.
Er það?
Nei, því ekkert.
Svo harma get hún, getur bara hana unna á því að segja leiðlega hluti.
Ég var hann til að hlusta þann daginn. Erpu var með þeim, það var mjög fyndið.
Mér finnst Arma getur mjög leiðilegur þáttur. Já. En alltaf þegar ég sé fólk tala hann, þá finnst mér ótrúlega hvað fólk fattar ekki hvað þessi þáttu gengur.
Það er að trulla sem flesta hluti.
Já, og að reyna að fá fólk að móti sér.
Já.
Það er 100% pointi.
Þess vegna fyrst fyrir skemmtilega.
Já, en svo fólk bara, af hverju ekki búið að cancela harma getur? Þeir sögðu bara hræðilegan hlut. Já.
Þeir líður ekkert svona. Þetta er svo ég.
Já, en hvort sem við líðum svona eða ekki, bara þeir fá öll sín ratings út af það að vera með leiðindi og svo ert þú að svara leiðindunum og vera eitthvað, ég bara ótrúlega móðgæður
eitthvað. Heyri, fannst þetta jaskvöldan ekki er?
Já, fannst þetta ekki.
Nei, fannst þetta sjálf þessi?
Já.
Ég var í vinnunni og fann ekki neitt, sko.
Já, nei, ég fann alveg vel, sko. Bá skjálta.
Hvað heldur þú að sé að fara að gjósa? Það er rúlega grinda ykkur drastlið, hann, ekki?
Já, það var einhverju að tala um að Ísland myndi klopna í tvennt.
Í tvennt?
Já.
Ú, hvor megin myndir vera góð fucking pæling, maður?
Suður megin, eða sérna megin?
Nei, ég held að hún línan er sko ská.
Ó.
Þannig að ég veit...
En myndir það ekki, er Selfoss og Reykjavík að saman staða það?
Segjum ekki, segjum, af því að ég held að almannagjá á Þingvöllum, hún er partur að þessari sprungu, sko.
Mm.
Ég veit ekki hvort hún fari svo aftur vestur að hvort hún haldi það frá
þessu. Ok, ég myndi...
Segjum að Selfoss og það skiptist bara á heiðinni.
Ok. Sko, ég þurfti að fyrir mig nýja vinnu ef ég er í Reykjavík um einn.
Já, er ekki nóg að vinnu við Reykjavík?
Nei, er það?
Og þetta er að finna eitthvað place að búa.
Já, og þú veist...
Ég mun teka bara ferju.
Hversu
langt er þetta að fara? Er þetta bara Ölfus á milli eða er þetta bara eins og færi?
Ég veit ekki, náttúrulega ef það fer yfir línuna og það því að hnötturinn er hringlóttur þá þurfum við að fara, þú veist, út að kort þegar við leggur í útskilur
mm-hmm.
þá þurftum við tænilega að segja að fara hinn hringin tilbaka þannig að það myndi taka svona tvo daga að fara á milli held
ég. Já, það kemur rifa á kortið þá myndi að GPS fær náttúrulega í fokk.
Já.
Já. Mm-hmm. Já,
Nei, just, ég myndi
vera... Það fínt að vera selva sér, sko.
Já, ég myndi vera að reykja eitthvað megin.
Já.
Ég myndi bara gert þáttinu við Skype.
Já.
Og það verður að vera Skype.
Ok.
Dauða fóretið Skype.
Skrýta.
sem engin
notar það. Já, eina fóretið sem er outdated.
Það verður að vera það. ég bara stend ekki.
Já, ég er ekki hverða, sko.
Nei, gott.
Já, ég held ég myndi að reykja eitthvað megin líka. Já, þú veist, færi þá bara allt connection við reykja eitthvað, fengum við eitthvað
Þetta að búa á lambakjöti og...
Fisk.
Já, eða þetta ekki fisk að búa með einu?
Jú, þannig sé, ekki færið... Er Þorlóður samt nokkuð með einu? Þín megin?
Mín megin?
Þín megin eða mín megin?
Veitur, hvað erum... Ha? Erum við ekki saman megin?
Nei, þú ert Reykjavík megin.
Já, þetta þú voru selvas megin.
Held það.
Ég held að Þorlóður myndi vera Reykjavík megin. Akkur viltu fara í Þorlóksum?
Það er eina höfnina sem virkar sem getur ekki fisk. Það er annað hvað það að höfn í Hafnarfirði, sko, langt nokkuð.
Já, og það er það bara humarar.
Þorlóksum líka.
Já, ok. já, þú veist, já.
Ok, sem skipta á þér, þú fær hver ekki að við fæði Þorlóksson?
Getum við skipt?
Já, já, segjum það bara.
Ok, ég ætla að fá mjóttina.
Þú ert meira hvað sem er?
Já, já.
Þú ert reykja.
Þá er ég allar reytin af Monopoly, sko.
Við sko, mikill peningur í Þorlóksson og hver ekki?
Já.
Fullt.
Já.
Og Selfoss.
Ég held að sé ekki mikið.
Reykja ekki að fara á hausinn og þessu?
Það alltaf hauslum.
Trú, big trú þar, ha?
Big trúf. That's a big truth, man.
Skipti á hver að gera þetta á Þorlásöfn, neðu?
Nei,
Ásli,
ég ætla ekki að gera það.
Þú fari Airbag og Sockstar líka.
ég fór hann að BuzzFeed.
Já.
Og ég tók svona BuzzFeed quiz.
Ú, svona hvernig dreikið þú ert, Lord of the Rings.
Já. Og ég fekk Nazgul, eini dreikinu sem ég lifandi, ég fyrir utan að smák.
Nazgul eru samt ekki dreikanir.
Ertu mikið?
Þeir eru felbýst.
Þú ert svo fucking lame.
Nazgul eru...
Þeir eru felbýst, raundar. Nazgul eru ekki dreiki.
Þeir eru ekki dreikanir.
Nei. Og BuzzFeed sagði mér, ég tók, þetta var hann 40 spurninga quiz.
Ok.
Og BuzzFeed sagði mér að ég var örugglega með mastersgráðu.
Í? Það var það bara gáfupróf?
Já.
Okay.
Og ég held einmitt að háskólar í dag sem við fannir að taka inn samkvæmt BuzzFeed þannig að þú veist
Heppin?
Já, ég var reyna að segja hvað þú ert heppin að hafa mig í þættinum
Einn góð vin minn, hann fekk mastersgráðu um daginn
Já.
Hann nöyt heimskur samt
Já.
Og hann kann ekki almenna samskipti hann talar
þessan að fekk hann mastersgráðu
eða
Já, hann tók ekki inn próf sko
Það bara því meira disability sem er með því styttir að fara próf.
Ó, nei, ég menti bara því meira sem lítur út eins og svona gaur sem er með mastersgráðu.
Nei, ég held að sé hins einn. Meiri veiklika sem er með.
Já, því meira veikburða sem er.
Þannig að þú farin að bóð þess strax.
Það er ekki sjens á.
Börn.
Þá er ég bara að fara að vera barbar í einhverju þorpi, skilur du.
Mastersgráðu, já.
Tíu. Þeir eru orta office.
Já, eitthvað eins.
Hvað finnst þér
Bara góðir, sko.
Ertu að horfa það núna?
Nei.
Ah, ok.
Afra.
Eitthvað aðeins, hvað myndir, akkur klórar ekki?
Þetta eru fokkin 100 seriur og...
Það eru níu.
Hætti að vera að fyndið í 50 eitthvað?
Nei, það byrjar að vera að fyndið aftur í 70.
ok, akkur þetta mikið að horfa það?
Ég bara búin að horfa á 7 seriur Office á þarna viku, þannig að ég að reyna að finna fólk til að tala við
þeim.
Ok, tal
aðalkallinn?
Nei, hann
er ekki
Ok, að skrifningkallinn hann Hann er ógæslega heitur núna Það gerast bara allt í eru
Rainn Wilson?
Já, hann var, eða ekki leikarinn
Þetta er hann?
Personan, í því að seriðu sex eða eitthvað Verður bara alltaf að geta heit Þú veist, hann hérna Fuck, hvað heitir það? Hann byrjar að byggja húsgögn út í rengu Og er alltaf að geta
Það er ekki líka heitir?
Ha, jú, en ég er að horfa það núna
Ok, já
Æ, sorry, Nei, þess bara, mér varst það skrítið út af því ég bjóst aldrei við að myndi gerast og svo gerast það. Og þetta er bara hann að sýnum manni að maður getur búist við, veist, það gerast fullt af hluti sem maður býst kannski ekki við í lífinu.
Okay.
Ætlum að vara þakklátt fyrir það.
Já, það er góð speki. Já. Það er Ómorfís þetta.
Hver?
Ómorfís.
Ómorfís. Ómorfís.
Bætti nú óvæða.
Með þessu Ómarorfís. Nei.
Ok.
Við svona lútur jafnkamalt og skák.
Aha, guði Lútó svo miklu betur leikur
Nei, Lútó var svo 10.000
sem Lútó, sko.
Glatast Hefstu, Hugsaðu að vera gaurin sem býr þig skák og allir eitthvað Vá, þetta er svo mikið dýft og svo kemur gaur í sama bæ eitthvað. Og Lútó líka
Það getur að vera fjórir í Lútó
Já, þú veist,
það er Að það pottið svona, einum langar að vera með í skák Tveir gaur, með vera með, með
Já, með. Að þið getur verið peð Það getur allir fengið eitt peð og, Nei, fjögur peð
En þá hefði þetta ekki verið búið til saman tíma
Mú
Þá hefði skák verið fundinu upp og öndu upp og þá segja ef hann hefði satt því með getur notað peðin
Þannig að ef hljóta hafa dotti í hug peðið og lútó peðið
Nema þeir hafa verið að spila lútó og segir Veistu hvað gera þetta betra? Biskup
Veistu hvað gera þetta betra? Ótrúlega mengil dýft og miklu betri leikur
Ekki betri leikur, heldur hann lútó Viltu ekki reiki heim í skák?
Hæ?
Viltu ekki reiki heim í skák?
Og getur reiki ansæðing þín heim?
Það er að vinna?
Ef við vinnur hann tvisar röð Það máttu segja hann að fara heim hvar sem hann er
Hvar sem hann er hann ekki að sama stað að þú? Við
getum verið að tepla yfir brefleis Getum verið brefleis
Já, ég hugsa hann alltaf ekki til það
Getum verið út í game?
Eða Skype?
Eða Skype, uppáhalds fóruðu okkar
Uppáhalds, við erum sponsorar Skype
Já, við blessum Skype Hvað lætur að aflita þig?
Hvar?
Já
Hárgstyrnstofunni Verona
Og hvað kostar það?
Bara misjönd
Hvað meður misjönd?
Kringin tíu skall
Ok
Ég er
að pæla að aflita mig
Jálfurni? Ok
Heldur að minni líta hræðilega út af því að ég er að vera skallóttur
ég að vera sköldur líka nættúrulega.
Okay.
Eða þú sagt miklu miklu meira en ég að vera meira sköldur.
Ekki miklu.
Þú með miklu þynnra hár.
Okay, rólegur. ég með allt í lagi hár.
Já, þynnt.
Oh my god.
En inn þú fórst ja, þetta frá hvernig ætlar að hafa bara eins og ég bara hvítt eða.
Já, ég held að. Ég held að vera fyndi.
Já, það verið fyndi.
Akkur ekki.
Við þurfum að taka mynda okkur það fyrir podcasti.
Fáð með alltaf hár.
Já, fáð með móttu og alltaf hár.
Ég reyndar ekki með móttu.
Nei, ég ætla að raka naf. Ég get ekki beðið eftir að marsja búin, sko.
Já, ætlar að bíða út mál.
Já, verður ég ekki að gera það fyrir sem ég kom með móttu? Ég er að raka naf fyrir móttu mál.
Alltaf ekki stutt krabba minn.
Ég hef aldrei gert það, sant?
Ha?
Ég hef aldrei stutt krabba minn.
Jú, það það sem móttu mál segir, þú ert að styðja krabba minn.
Hanna, ef ég vil sleppi að styðja...
Áfram krabba minn.
ég að móti krabba minn, sko.
Ó, oh, gud. Rakaði fólk í mótuna.
það ekki komið mars.
Nei, ok, ok.
En ég að pæla að fasta februar, svo mafjósta mars.
Já.
Hvernig við skeggir þeir með?
Mafjósar? Örðun, ég verið að skegg, eða hökutopp.
Já. Mm-hmm. Meir svona ítalsk svona þund svona hérna.
Já.
Oh my
god, hvað
svo apríl? Anarkist apríl.
Já. Þá erum við alltaf bara að fuck you, við ætlum ekki að taka upp þátt.
Já. Segir, tegur samt upp þátt.
Já, tegur upp þátt, segir það. Og ert alveg bara í 50 mínútur að tala.
Matsökist að...
Mæ.
Já. Þurfum við að gera það viðbyrði.
Já.
Tekki þátt með okkur mafjósa Mars. Sendi okkur hashtag og myndir á Instagram og eitthvað.
Jensa Júli. Yeah. Og við fáum fullt af strákum
Akkur þetta Jens
sem heita Jens Nei. Í þáttinn
Tókislegur Þú varst búin að heyra Buttergate
Nei. Jú, Kanada
Sétt á svo fyndi
Er komið sko, af hverju þetta Ok, útskýrðu hvað Buttergate
sko, Í Kanada þá hætti smjörið að bráðuna á ristabröðinu
Já.
Og það var eitthvað eitt sem að segja það á Twitter og hann bara, já, hjá mér líka smjörið hætta brána á rísabröðinu og það voru þetta brjálæðir að því að rísabröðir eru alltaf að rýtna í tvennt að því að smjörið er svo hart
mm-hmm.
og það voru allir brjálæðir og það er haldið að sé að því að þeir með því að stóð út af COVID
já.
Það eru byrjað að spara ég skil ekki af hverju smjörframinsla hefur minkað út af COVID
spara hvað?
Spara sko pening
Okay.
Með því að nota minna mjólk og meira af gerfi olíu, eða svona pálmolíu, sem að gera...
Sem ókýslega mengandi.
Sem bara óholt fyrir því líka, sko.
Ekki pálmolíu bara hræðileg? Ég heit að hún væri bara...
Ég veit ekki hvað það verið pálmolíu, þetta var eitthvað skona olíu.
Ok.
Grænitsolíu eða repjólíu eða svolkjana olíu.
Já, svona ótrúlega illa augnar á þannig. Ég veit ekki
akkur það er svona
ótrúlega reyður út í
veg fyrir a og já, voru þetta brjálæðir hvert það er komin já, og þeir eru að þynna út mjólkina með olíu
okay.
er rjóman
já.
Og þessin að bránar ekki var miklu meiri hitl sem bræða svo leis
mm-hmm. og er komið ykkur?
Ég veit ekki
nei, ok
ég held ekki að þetta stríðir ennþá í gangi við býðum spöntir
ég ennþá mjög stór hluti af hérna Pizzagate stríðinu
en ég ekki búin að tala ristafri sko.
Okay.
fyrir maður Pizzagate bannan í þitt og eftir
okay.
Hvað færið á ristafrið?
Pesto
Rautt eða grænt?
Bæði sko en vanlega grænt og svo fæ ég mér ferska tómata
Já.
Á það
Það geðvægt sko, ég geri sett grænt pesto og ost
Já.
Og lita bráðuna, ostin og ná pestoðinu
Það er gott
Það er ókislega gott
Ég samt sko, ég held að ég myndi fíla mest svona hvað heitir það, þurran ost og bara rífan yfir
Það er ekki gott Parmesan eitthvað. Mm-hmm. Parmigiano.
Parmigiano.
Sko, ég fæði með ristabröði.
Hvað?
Sultu.
Já, við datt það í hug, eða svona, spurði ég ekki.
Ógeðslega mikið að sultu.
Yep.
Smjör, uh-huh. kannski ost ef ég stuði.
Er sultu þátturinn okkar inn á?
Ég veit, ef ekki, þá hendur hún við inn á eins og skot.
Ég veit ekki hvað það er, ég ætla ekki að hlusta á það þetta.
Ég get ekki hlusta á það þeir búið að taka út.
Nei, það er rétt.
Hendur sultu þátturinn, ég held að sultu þátturinn sé inn í, sko.
Já, það er mjög leitt. Það er örugglega besti þátturinn.
Nei.
Jú.
Sultu þátturinn besti þátturinn okkur.
Við erum bara að tala sultu þátturinn.
Ef sultu þátturinn ekki inn á, þá vunna heimti, sendið þið enga skilabóð á Salamón sem var drullast til þess
að. Segðu að fyrstu sex þættinir, við tókum á út af og það við sögum fylgða hlutum sem við getum ekki tekið aftur. og
þeir eru verri en þetta sem við erum að gera núna.
þeir eru einhvern veginn verri en þetta. En já.
Ég líka farin að fá hérna, það er hlustandi sem að setja mig í Facebook-hóp.
Nice.
Ég þakka fyrir það, æðislega. og svona samsæris og geimverur og hvað sem að
setta,
ég veit ekki hvað þetta þykir eða þetta mér, ég sé það hvað það heitir
Hvaða fokkin rugl það?
Kannski eftir í honum
Ég mjög reyður
Kannski eftir í sem hóp, Wonderland heitir hann
Nei, ég ekki í honum
Private Group, það bara 700 okkur inn í honum
Ég mjög pirraður
Ég ætla ekki að dæri hann, ég ætla að bjöta hann hlusta
Nei, að það Adda þú mér í hann
Nei, hann er að hlusta
Ég mjög pirraður, hver þetta?
Júli, heitir hann
Júli
Júli, Júli
Júli Geir
Já, veistu hvað það
Af hverju Adda mér ekki?
Það bara taka, takk fyrir það, Júli
Ég mjög pirraður út í Júli
Ætla hana, já, og ef þau eru með fleiri grúpur Þegar ég að safna góðum grúpum á Facebook eins og hérna áhugamenn og þakrænur stuðningsmenn lúpinnar sexskip og önnur rauðgandi drasl eitthvað í manni hvað neitir
Vörubílstjóra hópurinn góður
Ég veit ekki hérna honum, er það bara myndar af vörubílstjóra Hvernig veistu ekki þessi?
Það mjög mikið bara upptökur frá þeim Þeir eru hann að keira á frækka Flott fjalli í dag Og allir eitthvað, já
Er það bara Twitch stream sem þetta?
Já, eiginlega, það eru allir vörubílstjórar eru með webcam í vörubílnum
En að, hvað ætlar að gera eitthvað byrður að fara og þú sagðir já, fyrir peninga tótt og hún vil tótti það var bara tótti ára að live
Já, það fyrir meiri pening og það fólk er að tips
Það banna á Twitch, áttu banna þér
Já, en það getur alveg verið að stríma að það stöðum en Twitch
Eins
og
Pornhub
Tits
Tits
Já, Tits Titch
T-I-T-S-J
Já, há
Há
Já
Það er sný Er Kvistnus er að hætta?
Æ
það þetta leiðastu fréttir sem þú heyrt á ævinni?
Akkur Kvistnus að hætta?
COVID
COVID? Hvað meinar, ég hef örglað borðað miklu meira Kvistnus í COVID en nokkur
Já, ég finn það ekki
Þegar ég borðað svo mikið lú meða nótt í COVID
Ég er líka eina sem var opi
Já,
27.
Kvistnus
Kvistnus Já, nema að fara á 66 grill
Já, fuck
MVPs
Ha, MVPs Most valued player Þess
geggja hjá hérna Kvistnus Hvað er hérna að setja bara stóra Þykka hráa sveppi og allt Það ógæslegt
Óstykta, bara sveppur
Það að vesta, sko Geðu karbonarvefja eitthvað Svo bara býtur í svona stór stykki af hráum svepp
Það sem það fæði mér ekki með sveppum
Nei, það sem þetta
Ég fór á veitingastæðin
Minn, já,
já.
Hvernig fannst þér?
Ég fæði mér hann að tacos
Já
Og tacoinn sjálf Rosalega góð
Bara brauði það
Nei, bara það sem var að taka honum. Sósuna voru drast.
Hvað menur þið?
Ég veit ekki, ég bara fíla ekki sósunar. Þannig að þeir fá bara honest opinion.
Ég satt alveg að vinna þannig.
Ok, og hvað?
Drulla yfir eitthvað.
Þú mátt alveg að drulla yfir fólki vinnunum minni. Það verður bara illa sé fyrir
þetta. Nei, þú ert basically að drulla yfir vinnuna mína.
Ha?
Þú ert að drulla yfir vinnuna mína.
Já.
Ég nefn ekki að fara að drulla yfir vinnuna þína.
Þú
gerir ekki.
Mér
varst það leðalegt að heyra þetta.
Já.
Þetta komir í vonskap
okay. En það var mjög næs að vera þarna Góð þjónumsta
Við gerum bara við sósuna okkar frá scratch sko.
Er það hessana sem eru svona vondar? Markus er ekki einhver annað mjög vilt
Ég er að leita að nýjan co-host Ég er eitthvað að vera co-host í podcastu minni
Já
Já
Veistu hvað Sigma mail er?
Sigma? Nei.
Þetta er geggja shit
Það fyrir neðan alfa og beta og mega
Nei, þetta er það besta Þetta er jafnt alfa en öðru í sig
Kominur
Bara internetu núna er on fire með postum um Sigma mails sem eru eins og alfas nema þeir eru félagsfælnir
Það voru þið betas
Nei, þeir eru Sigmas og þeir eru basically bara þeir eru óaf góðir til að vera inn í standard hierarkínu
Það voru þeir betas
Ég veit það, en þetta er samt það sem fólk er að tala um Þetta er mjög fyndið, þetta er fólk sem að Fyrsta lagi, subscribar í alfa og þetta drasl sem er ótrúlega heimskulegt en er samt eitthvað ég er jafn góður og alfan þótt að ég sé ekkit eins og hann Ég er aldrei eitthvað með það
Sigma?
Já
okay. Ég er svona omega male.
Já, ég er jafn alfa og omega
Ó,
Já.
Hvað þýðir það?
God male
Er það alfa og omega, það er guð?
Já, guð sagði, segir í biblíun eitthvað ég er alfa og omega fyrsta og senasta
Er það ekki gríska?
Jú.
Sagði hann það sem bara í biblíunni?
Já.
Sagði, seifur þetta ekki?
Nei, hann sagði þetta seinna bara. Hann sagði þetta við seif.
Já, ég er alfa omega, þú er bara seifur.
Já, þú er bara seifur hann að aumingi einn.
Já, fucking aumingi einn.
Við sér alltaf górilur með mikropenis, ég hef sagt þetta áður.
Æ, er það sem þú með mikropenis? Þú svo þetta svo górila.
Gauður. bara þegar ég reyðast að sósu þeirra þeir eru að fara bara savage mode hérna, yfir þáttinn
Þú startaðir bífið núna sko.
Hva, ég startaði bífið við stjóra en ekki þig
Nei, Bjóstu ég er stjórinn Ég get alveg að búa til þess að sósu
Já, ég meina Þannig stóðan upp eða
Nei, ekki alveg
Allra eiga heiður en að sósu niður
Nei
Pussi Markus sagði mér bæði við að hann hefði gert sósunni alveg Þetta svo reyður
Ég brjálaði sko. Ég ætla að klippa þetta allt út sko.
What? En ég ætla að Nei, jú, maður klippa það
Nei, þetta er allt inni Allt inni,
allt inni.
Já, okay. Kem á borðinu eins og ég liggur það Mækin
Kemur á borðinu eins og ég liggur þar
Jups.
Á borðinu
Já
Ok
En já, ekkert annað í fréttum með það?
Í fréttum? Mm. Nei, ég svo eina frétt sem var gætu, steindi og auði valdið jarðskjálta. En ég las ekki hvað, hvort ég gætu það.
Ég hef til að vita það.
Ég líka. En það var bara svo mikið að gera í vinnu minni. Ég hef bara tíma til að hanga fréttasíðum, skoða til hana, en ekki lesa þér.
Það var, hey, wow, það var bara jarðskjálta á hann.
Já, ég veit það, ég fann hann ekki.
Þannig
Nei, varstu þar í dag?
Ja. Ég var þar
okay.
Málverk Norðvest vekur athygli og ekki trú allir Kim Kardashian
Ha?
Þetta getur verið tvær sjettir Málverk Norðvest vekur athygli og ekki trú allir Kim Kardashian
Að Norðvest hafi gert málverki kannski
Já, þess að dótturna er eitthvað
Já, og hún er að segja að hún hafi gert það En það of gott.
Já, það reyndar að fá ekki að klikka, sko.
Er það flott, maður svo?
Já, nei.
Já, ok.
Það svo saman í sjúkóðu.
Nei. Mér fannst takk og gekk, þetta mjög flott málverk, það ekki senn svona að gert það.
Nei. Það bara ekki senn, sko.
Nei, hvað hún gömul?
Hún 7 ára?
Já, nei.
En ég meina hver annar þetta hafa gert þetta?
Kanye.
Þau eru að skilja, þessu
það? Ég veit það,
það
Nei, Drake, þetta bara hann 12 ára telfur, held ég.
Ha?
Hann frægur fyrir að vera bara hann alltaf eitthvað að tala við geðungert pýr.
Hann frægur fyrir það?
Já, hann ekki ekki frægur fyrir neitt, nei. Það bara hann eitthvað side project.
Erum við Kristi Lía kom út með svona sorry daginn?
Í alvörinni?
Já, minnband. Ég horfa það.
Og hvað sagði hann?
Hann segist byggjast afsökunar að hafa hjælt að fara við konunum sinni.
Ó, ekki á því að...
Nei, hann snertir ekki á því að hvað gælna voru 17 ára.
Sorry, mammi. Ok, var hann giftur, ég sagði ekki.
Ekki þá, hann er núna, sko, hann á barn, sko.
Ok.
Bara nýlega, bara rétt ára á kansalega.
En býttu, þannig að hann ákvað að deila með öllum hann að hefði haldið fram með konu sinni.
Hann er að segja sorry og kynlisfíkn og segja bara að hann hafi verið ógæslegur og vondum stað og bara allt sem hann átt að segja og kom alveg frá hjartanu, sko. Hann tótt sér ekki dóða hvað hann hefur að grúma einhverja 15 ára selfið
Ekki
Það var ekki nýtti
Já, mér finnst, ég vil vera Kristi Lía
Ha?
Já, ég vil
Viltu vera hann?
Nei, ég vil verja hann
Mér finnst að fyndin, sko
Já, ekki mér nefnilega
Í hérna, ekki í stand-upi, sann, sko Mér finnst að ekki
fyndin
Mér finnst að fyndin í svona podcast svona, svona.
Já, mér finnst að ekki fyndin en ég vil bara verja hann út af því að málstæðan kemur mér
Grúmið?
Já, hann er nálað Ég sem ekki að grúma
Ég veit, það sést það þér
Takk fyrir það, sést hver grúma Það er sama fólki að drekka kristall
Það sést hver reykja kristall Já
Er það alveg tómiðir eða?
Ég búum, já, hvað klukkan?
Núna, 40 minnur lega
40 minnur Viltu lesa eitthvað í hjarta meira?
Lesa eitthvað í hjarta?
Viltu lesa í hjarta mitt?
Já Þú ert mjög reiður að ég hefði mókað sósuna þeina
Nei, ekki það sko
ekki.
Nei, ég er meira svona svektur að þú hafði sagt þetta
En átti ég ekki að segja það sem ég fannst?
Ekki í podcastu
kannski
okay.
En við hittum bara í podcastinu
Já, veist, bara leiðið búin að íta á slökk
Já
Það var kannski
að segja Eitt með sósuna
að því að þetta er rúkla góða sósu sko Það er alltaf öðru í sér sósur
Já.
Þannig að það líktir sem koktellósum fyrst mér leðrætt að því að veistu, við búum að til og grunni og gerum þess að það getur verið að setja mikið kannski á hjá þér eða
eitthvað
Við
erum ekki að það finna leið ég ætlaði bara að vera að slá að létta strengi
Já, segja, já,
já.
Þetta er fallið til þér
En vá En núna ertu bara
Ég er reiður, sko
Já, ég sé það
Ég er oftast reiður, sko, innan í mér
En nú ertu reiður utan
en,
að
þér Núna hún að koma inn, sér ég byrjar að tárast Þetta er reiðin, sko
Tárast úr rauður, alveg kallmenn
Byrga inni, mjög að kenta Nú grætur að lemja þig
Já, ég græti ekki, ég svitna bara augunum
Bara svona á þeim
Bara út úr þeim, á þeim Þannig að tekja sem ekki kallmaður Alveg svo þú veist, ég fæ ekki hári Ég fæ bara skekka hausinn
Valla sant
Og ég pissa brundi
Það er skrítið Hefurðu prófað að pissa og nýbúin að fá það?
Já
Það er fókin erfið
Já, ég gera alltaf þegar ég nýbúin að fá það
Ég kristi alltaf Pyrra að fá æða bláfall
Já, það sem nefnir alltaf sett að draga út sko fyrst skilur Og fara á klósettið að fá það þar
Ég pissa alltaf inn í stelpunar
Já, það er mér það sem ég gerir líka Annað, þú veist Gera alltaf þegar ég nýbúin að fá það
Hvernig annars ég að vera óléttar?
Nákvæmlega Og ég alltaf reyna að gera eitthvað óléttar
Við erum eitthvað að spilta börnum.
Þú mátt klifta út með sósuna.
Nei. Þetta verður inni og þið mun líða illa með það. Þú setur bara þínu skýt.
Nei, nú er ég bara að pirra þér. Ég er að bjóða þér að klifta út.
Nei, ég ætla ekki að klifta út.
Ok, fæn. Þá getur bara allir vita þess að sósu segir góðar. Ég verð mér ekki í kæfuna.
Akkur ekki.
Því að þú veist.
Þú er ógæsla góð,
sko. Ég var svangur, Er þetta bara stikki að kæfu?
Nei, þetta er brauð, sósu, kæfu og svona sveppum bacon og rauðkóli.
Ok, að hljóma reyndar alveg vel.
Ég helst að það var bara stikki að kæfu.
Já.
Svo er þetta fyrir að segja það?
Stikki að kæfu?
Stikki að kæfu.
Ekki alveg stikki að kæfu mér. Já.
Já.
Við svo það er að koma Five Nights at Freddy's mynd.
Aha.
Já. Við svo það er að leggja henni.
Nei.
Nicolas Cage.
Bara skrítið, hann leika eitt bóngs hann
Nei, ég held að segja að leika gaurin sem að vinna á pítsastæðnum Svo kemur bóngs í og eitthvað Búgri, búgri, búgri
Ég aldrei spila hann leik
Ég getur
Ég var að byrja að horfa á South Park á hann
Ok,
Þeina...
bara frá byrjun
Nei, ég tek þætti inn á milli Ég er að milli 5 og 11 Serið 5 og 11
Ok
Það er að mörg að drepa alltaf enn hippana Fucking góð, sko
Já, ég ekki segja, sko
Nei, ok
Ég horf ekki á teilumyndir, Það var að koma við það nýja.
Það var ekki að fara á anime.
Það er ekki tektin minn, það er list.
Það er list.
Það var að koma við það nýja dótin á Disney Plus. Já, Grey's Anatomy.
Oh my god, yes.
Desperate Housewives.
Oh my god, yes.
Fleira.
Ég byrja að horfa þetta í gær á Netflix sem að héti eitthvað Behind Her Eyes eitthvað. Og ég hélt að...
Heilin?
Já.
Já.
Það er svarið.
Já,
takk fyrir þetta
Bara verður það góð, þarfti ekki horfa þessu þetta
leikur Ég er búin með það, ég klarað það
Ó, ok, er hver einasti þáttur eitthvað What's behind her eyes?
Fyllt að fólk getna A mysterious woman, eitthvað
And something is behind her eyes
Það er svo bara, neða, heilin It's her brain
Loka þetta upp með, það er actually heilin
Það er actually heilin En ég held að vera það drama þættir, ástar þættir Í dessert minni svo leis Ég veist, ég horfði að Gossip Girl allt í einu drekk og eitthvað drama
Alltaf þau drekkur
Nei, ekki þeir drekk, einum drekk
einum drekk
Segir maður það ekki?
Jú,
ekki,
jú kannski En ég held að það að alltaf þegar ég drekk þá voru ég á Gossip Girl
Nei, þess líka en svo byrjaði þess að þáttum og svo var þetta bara svona psychological thriller horror eitthvað allt í einu
Það er ekki lagi
Nei, ég er bara skýt hrættur eitthvað
Já, hvað ég ætla að voru Bridget Jones og ég allt í einu var hrættur bara
Nókulega, ekki lagi
Nei, ég er orðið Bridget Jones eða
Já, ekkert sem að
Mikill aðdándu Bridget Jones
Hefur lýst í bækunar?
Já, fyrstu allana
Er það betra mógin? Myndin?
Já, mér það eiginlega
Það er að fá okkur Bridget Jones eða frá ekki í podcasti
Það er nú þegar ein
Segðu mér allt um Bridget Jones
Ok Hún er ljósar Og hún er að fá sér bara línunar Og það er eitt guð sem hefði Mark Darcy sem hún er ástfangina Og svo er hérna guð sem hún vinnur með sem að Hún er ekki ástfangin af en þið svo saman.
Já.
En hún heldur hann sér ástfangin á honum, en svo heldur hann fram hjá því.
Já. Mm-hmm.
Og svo deyr Mark Darcy í lokin.
Já.
Það er hún geta ánæði myndum og tvö.
Aðstöðum að leita gaka skotin á hundum hann að rænt.
Já, ég sá það líka.
Það er ömulegu dagur hjá henni.
Fuck, það er einhver skot, hundur minn er rænt, hvað er aðstöðum aðurum minn? Það er... Stendur ekki hvort hann hafi...
Heldur aðstofamaðurinn hafi verið skotin af því að hundurinn var rænt? Nei, af því
að... Alltaf... hún hafi skotið hann.
Nei, byrju, heldur að einhver hefur komið, þess að ég ætla að ræna hundurinn og skotið aðstofamaðurinn.
Já.
Eða, einhver hafi ætlað að skjóta aðstofanir mannar
Hann hefur hoppað fyrir hundin
Nei
Til að verða hann frá kúlunni
Býttu aðeins Fældi, ef að allakort Einhver hafa ætlað að ræna hundunum hennar Þess vegna skotið aðstofamanninar Eða upprúnlega ætlað að skjóta aðstofamanninar En hundarnir voru svo pirrandi og hljófullan Hann tók á með sér eftir það
Hvernig myndi hann taka á með sér eða verið pirrandi?
Nei, og kannski ókvæmlega sætir hundar
Ó, já, ok, þeir voru get sætir og, Ég var að skjóta manni, ég er að taka hann hund
Hvort heldur að sé?
Hvorugt Ég held aðstofamaðurinn hafi leift hundunum að vera rænt og leiði ekki að skotið hann I'm in the deep end watching the sun I'm in the deep end in the shadow in the shadow ég hef ekki séð þess að mynd
ekki heldur
Ég fæði þetta lag sem reglulega heila
Já, líka Ég held ég að heyrt lagið sjálft sandbórnuna einu sinni eða tvið þessar
Já, ég held
Ég heyri bara alltaf annað fólk syngja
Já, nákvæmlega Ég heyri það oft í cover útgáfu stuðlabandsins
Akkur heyri það oft í cover útgáfu stuðlabandi
Það einhver sem ég þekki sem er alltaf að horfa á stuðlabandsmyndbönd Já
Fólk þekki þú
Bara ég þekki ýmist fólk og þá heyri ég dótt
Hei
nice Gauður En með þetta gott lag held ég
Heldur það?
Já, ég heldur að finnst það
Allt í lagi, svo sem
Og ég, just,
Þetta er ekkert
Ég fór næst að gráta sko Þegar ég heyrði hvernig myndin endar
Hvernig endar myndin?
Ok, spoiler alert Hann drepur sig, gauðurinn sem var samt í lagið
En Bradley Cooper?
Já
Hvernig drepur hann sig?
Ég veit ekki, ég held að
Skiptir mjög máli
Drekkir sér eða eitthvað
Drekkir? Það er ekki hægt
Ok, hann skýtur sig Ég hef ekki séð myndina, en ég fann bara ekki með henni, þetta er sorglega mynd.
Svo já, það er in the shallow.
Já, alltaf því heyri lægðar eitthvað, fuck. Það er bara sem var.
Ég ætla sem með lag og dyrir á mig, ég veit ég mér.
Ok. Hvað það sem er bara eitthvað, prumpulagi tvöðu eitthvað. Allir eitthvað, herðu, verðum eiginlega að spila þetta konstant í útarfinu og það draf sig.
Markus hengir sig svo. Á, er hindi.
Það má ekki hengja sig í skúr.
Viltu sæna út?
Já.
Þakka sponsorunum okkar.
Ok, herri, ég ætla að þakka sponsorunum okkar Matarlis. Komið að finni sósu til að það. Bara takk kærlega fyrir þáttinn. Gaman að sjá þeim, Markus.
Ég leita nýjan co-host.
Og við heyrumst í næstu viku.
Læs!